O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur astăzi să vorbim împreună despre o temă provocatoare și importantă, spune. Educația adventistă ca un mijloc de a spune și altora despre Dumnezeul în care noi credem, ca un mijloc de misiune. Stăm astăzi de vorbă cu Gianina Floricel. Bun venit, Gianina!
Bun găsit!
Gianina este redactor de carte la editura Viață Sănătate. Și aș vrea să discutăm astăzi, pornind de la unele cărți pe care noi le avem la editură, o carte pe care tu ai lucrat-o anul trecut, despre educație. Și vreau să te întreb, Biserica Adventistă pune foarte mult accentul pe educație. În ce fel educația aceasta nu este doar ceva pentru noi, ci este și un mijloc prin care să putem sluji comunitatea în mijlocul căreia trăim?
În primul rând, pentru a-și îmbunătăți viața, oamenii au nevoie de educație. Însă, cei mai mulți înțeleg prin aceasta doar educația scolastică. Cu cât îmi dau copilul la mai multe ore de meditație, să învețe și aia și aia și aia, cu cât îi ofer ocazia să acumuleze mai multe informații și, ce să spunem, în privința informațiilor, accesul este, toată lumea știe de toate de pe internet, considerăm că suntem oameni educați, că suntem o societate educată și că educația ne schimbă. Nu ne schimbă. Informația nu ne schimbă. Educație înseamnă să petreci timp cu copilul pe care îl educi și să le duci în toate aspectele vieții. În ce privește stilul de viață, perspectiva asupra vieții, perspectiva asupra morții, perspectiva asupra creșterii, asupra relațiilor, asupra propriei persoane. Aceasta se face doar apropiindu-te de oameni. Și apropiindu-te de oameni era metoda lui Iisus de a face misiune, de a îl descoperi pe Dumnezeu. Se amesteca printre oameni ca unul care le dorea binele. În realitate, Iisus îi educa, dar îi educa pentru împărăția lui Dumnezeu.
Spuneam de o carte la care ai lucrat anul trecut, Dezvoltarea unei educații bazate pe credință, scrisă de doamna Barbara Fisher. În ce fel a schimbat cartea aceasta perspectiva ta legată de educație și în ce fel a confirmat perspectiva pe care o aveai?
Mi-a fost o carte foarte dragă pentru că m-a surprins. Vine din zona australiană și n-aveam o impresie așa de bună despre Australia ca societate. Mi se pare o societate foarte docilă, foarte supusă, care nu-și pune întrebări, și credeam că și creștinismul sau educația creștină acolo este în același fel. M-a surprins foarte plăcut abordarea lor și tot ce înseamnă viața unui copil, toate aspectele sistemului educațional, în capitole, în cuprins, au o continuare, bazată pe credință, profesorul care se bazează pe credință, predarea bazată pe credință, activitatea, activarea educației bazate pe credință și așa mai departe. Până la urmă și cum percepi psihologia copilului sau psihologia educației din perspectiva credinței.
Ce te-a impresionat în mod special în perspectiva asta asupra credinței pe care autoarea o prezintă?
Au preluat și din psihologia educațională acum la modă, să zicem. Au luat inteligențele lui Gardner, pe care le-au extrapolat la 12 sau nu știu câte sunt. Abordarea copilului în locul în care se află și cu zestrea genetică, cu resursele, cu dorințele pe care le are, foarte personalizată educația și în același timp folosind niște metode foarte simple pe care le-am adoptat și eu și în grupa cu care lucrez, acum cu copiii, se bazează pe lectură, pe povestit, și aceasta era și metoda lui Iisus, pe aplicare a ceea ce învață teoretic, și toate acestea, până și coperta, și mulțumesc foarte mult Irinei, când a făcut coperta, în mintea mea a fost regula sforii. Dacă o știi, o regulă în educație, o sfoară, ca să o faci să înainteze, nu poți să o împingi. Dacă o împingi, se strânge, se îndoaie și rămâne pe loc. Ca să faci să înainteze o sfoară, trebuie să o tragi după tine. Așa este și cu copiii. De multe ori noi îi împingem în față ce n-am făcut noi să facă ei, unde n-am ajuns noi să ajungă ei, ce nu ne-a plăcut nouă să le placă lor, pentru că se cere, adică, na, în veacul acesta se cere, trebuie să faci, și îi împingem. Înăuntrul lor, chiar dacă exterior reușesc să înainteze de gura noastră, înăuntrul lor se fac ghem și nu sunt niște persoane cu o identitate sigură, cu o apartenență sigură. Coperta arată regula sforii. Dacă părinții sau educatorii merg la Iisus, copiii vor veni alergând și în joacă după ei și vor ajunge tot acolo. Ăsta este principiul cărții. Referindu-se la educatori strict, nu și la părinți.
Da, e foarte important ceea ce spuneai și, într-un fel, o spune și autoarea. Scopul educației bazate pe credință nu este îndoctrinarea, o acceptare oarbă a unei viziuni asupra lumii. Mai degrabă, aceasta caută să asigure un mediu în care fiecare elev să aibă oportunitatea de a face diferența între bine și rău, între adevăr și minciună, între fapte și opinii, în timp ce își dezvoltă o minte curioasă, într-un mediu sigur și iubitor. Instruirea este potrivită vârstei, iar analiza și evaluarea critică sunt considerate indispensabile. Acum, mulți când au văzut cartea asta și au văzut și subtitlul Manualul profesorului, pentru că așa a venit de la autoare, a spus, nu e pentru noi. În ce fel putem transmite aceste valori de credință copiilor, chiar dacă nu avem posibilitatea să înființăm o școală?
Cu 2 săptămâni în urmă, primăria din Urleta mi-a cerut să scriu un articol în legătură cu proiectul pe care îl avem acolo de after school, sau să-i zic centru.
Ne spui mai multe despre proiectul ăsta, ca oamenii să înțeleagă despre ce vorba.
Cum am început articolul, așa îți voi răspunde și ție. Africanii au un proverb care mie îmi place foarte mult și pe care l-am văzut aplicat în viață. E nevoie de un sat întreg ca să crești un copil. Adică nu trebuie să fii profesor ca să lași o urmă în viața unui copil. Și că vrei și că nu vrei, o lași. Dar dacă o lași cu sens și cu intenție, aceea va fi o urmă bună, constructivă. La Urleta nu e nevoie de prea multe lucruri, sau oamenii nu au nevoie de prea multe lucruri din punct de vedere material. Și satul arată bine și oamenii se descurcă, însă problema principală este că părinții nu lucrează în Urleta. Lucrează la București, lucrează la Ploiești, poate în Câmpina, și ajung acasă târziu și stau cu copiii lor fix o jumătate de oră înainte de culcare, cât să-i întrebe ce notă ai luat și ți-ai făcut temele. Și copiii aceștia, cunoscând situația, așa ne-au spus și părinții în momentul în care am venit în întâmpinarea nevoilor, spune, stau pe telefon toată ziua. Îi educă cineva? Da. Îi educă telefonul. Îi educă strada. Dar nu primesc o educație. Și am găsit un grup de voluntari foarte dedicați și fac o lucrare extraordinară, pentru că toți au serviciu. De aceea nu sunt profesorii cărora li se adresează manualul. Și 3 zile pe săptămână, marți, miercuri și joi, avem 3 ore în care noi le oferim acestor copii o familie în care să crească. Prima parte din timp își fac temele. Mulți dintre ei, cei mai mulți dintre ei, se descurcă și singuri. Dar este acolo un enunț la matematică pe care simt nevoia să-l citească altcineva ca să înțeleagă o dată în plus sau la exercițiile de la limba română. În momentul în care nu au pe cine să întrebe acasă, înțeleg greșit sau scriu greșit, se duc a doua zi la școală, poate ceilalți colegi au priceput din prima, au fost atenți și au știut, copilul ăla rămâne cu impresia că el nu știe și el nu poate. De aceea este important să-i ajutăm. Pe unii dintre ei îi ajutăm mai mult, în sensul că nu înțeleg la școală, le reexplicăm la toate materiile. Dar pentru cei care se descurcă oricum, sentimentul acesta că sunt cu cineva, că sunt în familie, nu am văzut niciunul dintre ei venind cu telefonul. Avem și copilași care sunt destul de mult în urmă și ale căror familii sunt amărâte, fie monoparentale, fie cu probleme. Copiii aceștia au ocazia să vadă cum arată o familie, cum arată o viață normală și sunt foarte deschiși. Al doilea lucru pe care îl facem, când își termină temele, servim un fruct. Este începutul educației de stil de viață și de alimentație sănătoasă și au pauză de mișcare. Părinții ne-au spus la început, pentru că s-au înscris pe completând fișe de înscriere, nu vor mânca, al meu nu va mânca. Nu mănâncă nici mere, nici banane, nici nimic. Se bat, între ghilimele, pe fructe, pentru că a ajuns momentul plăcut de pauză, de după teme și, practic, ajung într-o competiție cine mănâncă cele mai multe felii de fruct. Iar în ultima parte, o oră și jumătate, avem în primul rând clubul de lectură. Și aici este marea legătură cu cartea. Copiii învață mult din povestit și din ocazia de a repovesti. Pentru că problema cea mai mare astăzi nu este analfabetismul fizic, oameni care nu știu să citească și să scrie. Au rămas foarte puțini grupe, grupuri etnice, mă rog. Dar analfabetismul funcțional. Citesc și nu înțeleg. Citesc și nu știu să spună ce ai citit, ce ai văzut, ai participat la un eveniment și cum a fost acolo. A fost bine. La clubul de lectură le-am dat cu ocazia sărbării din decembrie, la care au fost
și sărbări,
da, și au cântat la clopoței, acum le-am cumpărat bloc flăte și învață la fluier, pentru niște copii care nu aveau alte activități extrașcolare, adică ce trebuie? Păi să știi matematică, să înveți o limbă străină și cam
atât. Să te bune la român.
Da. Și fac foarte multă muzică, nu cu un profesor de muzică, ci cu un medic care își ia timp pentru ei. Clubul acesta de lectură în care ei repovestesc, le-am dat, spuneam la serbare, cartea Povestiri pentru părinți și copii. O citesc împreună, o citesc pe roluri și apoi cei mai mari povestesc în câteva fraze ce au înțeles ei. Suntem și noi uimiți de ideile, de profunzimea uneori pe care o au în a înțelege un anumit principiu. Și în partea aceasta care rămâne, sperăm să avem, suntem destul de la început, și educație de sănătate, și educație civică, și sărbarea de la sfârșit de an a fost numai pe teme și pe text biblic, pe realitatea biblică, pe adevărul biblic. Acum urmează pentru Ziua Mamei, relația cu părinții privită din perspectiva aceasta, moral, pentru un comportament moral. Asta sperăm să realizăm și asta sperăm să le oferim noi și ei sunt foarte fericiți, și ei și părinții.
Și câți copii participă la activități?
Capacitatea noastră e cam de 20-22 de copii, cam atâția sunt. Echipa trebuie să fie destul de mare, adică să avem măcar 3 adulți odată care să-i supravegheze. Pentru cei care vin dintr-un sat alăturat, am găsit și transport. Sunt persoane care ne ajută din biserică și se duc să ia și să-i aducă cu mașina. și am găsit multă înțelegere și recomand colaborarea aceasta cu oficialitățile, cu primăria. Primăria ne-a pus la dispoziție sala, dar și tot ce înseamnă întreținerea ei. S-a defectat ceva la baie, curățenia, căldura, ne-a spus dați drumul la căldură să poată sta copiii pe jos, pentru că la clubul de lectură stau pe jos, pe covor. Deocamdată toată lumea e fericită. Acum să vedem cât o să reușim să ducem.
Iată o modalitate prin care principiile acestea de educație promovate de Biserica Adventistă ajung să fie date mai departe.
Și cărțile și pentru părinții. Vom avea și cu părinții întâlniri și chiar am avut și atunci la serbare, Seara Familiei o numim, și le recomandăm cărțile noastre de educație, Îndrumarea copilului, Minte, Caracter, Personalitate și așa mai departe.
Ascultam recent un vorbitor care era foarte necăjit că de multe ori la școală copiilor li se transmit toate informațiile pornind de la ideea că tot ceea ce se spune acolo este adevăr, faptă, întâmplare reală. În schimb, atunci când vin la biserică, li se spun povestiri biblice și cumva li se transmite ideea că acolo la școală învățăm știință, date, informații exacte, aici doar povestiri. Cum putem face ca aceste povestiri biblice să fie prezentate sau să fie percepute de copii ca niște lucruri reale, la fel de reale sau poate mai reale decât unele dintre lucrurile care li se spun la școală?
În primul rând, ar trebui să menționez că noi nu îi contrazicem pe copii cu privire la ce învață la școală.
Nu mă referam strict la situația voastră, ci da, că ei nu vin la biserică.
În momentul în care fac cu noi temele și eu, care nu sunt profesoară de matematică, îi ajut foarte bine la matematică. Avem în grup învățătoare, profesoare, medici, am spus, doi medici avem în grup. Copiii aceștia se prind cu încredere de noi sau au încredere în noi și s-au văzut rezultatele la școală, că se simt mai bine și ei la școală și părinții și învățătoarea sau profesorul. Atunci au încredere și în învățăturile morale. N-aș putea să spun că le povestim din Biblie acolo. Deși am descoperit că au mai multe cunoștințe biblice decât ne așteptam.
Decât vă așteptați, da.
Da. Dar învățăturile morale ale Bibliei nu sunt separate de știință. Până și problemele, enunțurile pe care le au la matematică, le poți aplica foarte moral. Te poți agăța de orice lucru. Nu cred că religia îndepărtează cunoașterea scolastică sau științifică. Și nici în educarea copiilor noștri nu ar trebui să facem o separare clară.
Da, dar probabil că diferența asta de care spuneai între ceea ce spunem și ceea ce facem, incongruența asta dintre vorbe și fapte, transmite ideea că și în privința adevărurilor pe care noi le spunem sau întâmplărilor din Biblie, lucrurile stau tot așa, că dacă nu ești o persoană autentică în tot restul vieții tale, de ce ai fi în bucățica respectivă?
Pe copii este cel mai ușor să înveți punându-le întrebări înainte de a le spune tu concluzia. Acestea sunt faptele. Uite, aceasta este o poveste adevărată. Ce s-a întâmplat acestui copil? Tu ce ai fi făcut? Și în momentul în care îi dezvolți capacitatea aceasta de a discerne între bine și rău, în care se întreabă ce ar fi făcut, ca o paranteză, am fost îngrozită să aflu acum câteva zile că într-o școală creștină copiilor de clasa 5-a li s-a pus întrebări cu privire la ce se văd făcând în viitor, din ce se vor întreține, ce vor dori să muncească. Și într-o școală creștină, copiii de clasa 5-a, băieți, au spus că sunt foarte atrași de modelul fraților Tate, să câștige bani stând acasă și de pe internet și proxenetism și lucruri pe care nici măcar nu le înțeleg. De unde le-au luat? De pe internet.
Evident.
Având niște părinți creștini, niște educatori creștini,
Dar care alte cuvinte, probabil
ce
că
se întâmplă cu ei
de acasă,
în timpul liber,
exact,
este baza educației. Pe baza aceasta vor putea să adauge și informații matematice, și informații de fizică, de geografie și așa mai departe. Pe baza aceasta le vorbim despre păsări, despre natură. Păi e inevitabil să le spui cine a creat natura. Și vă spune toți, Dumnezeu a creat-o. Printre copii nu sunt atei. Doar că nu-L cunosc pe Dumnezeu așa. Și în momentul în care învață despre păsări sau despre locuri frumoase din lumea asta, și să-L pui pe Dumnezeu acolo, vor vedea că Dumnezeu e prezent în viața lor în toate aspectele, inclusiv când fac exerciții la matematică sau când învață limba engleză.
Am adus astăzi încă două cărți pe care cei care ne urmăresc cu siguranță că le știu, Îndrumarea copilului și Educație, de ambele de Ellen White, și vreau să te întreb, ce are unic ideea adventistă de educație?
Cred că ce are unic și ideea adventistă medicală. Este o viziune integrată, holistică. Copilul, și Ellen White chiar spune că până la vârsta de 10 ani, un copil are mai multă nevoie sau ar trebui educat în primul rând în familie, și că educația teoretică să nu depășească timpul liber al copilului în care să aibă exerciții fizice, în care să se joace în natură și așa mai departe. Faptul că o minte sănătoasă într-un corp sănătos, faptul că o minte sănătoasă este hrănită cu lucruri sănătoase, nu numai alimentar, ci ce vezi, ce auzi, te hrănești cu cuvinte, te hrănești cu muzică, te hrănești cu intelectual, spiritual vorbind, aceasta are unic. Și faptul că suntem până la urmă toți învățăcei lui Dumnezeu, adică El care are manualul nostru de funcționare pentru că El ne-a creat, știe și cum trebuie să fim formați ca să ne atingem potențialul maxim.
Ce recomandare ai pentru cei care ne urmăresc și care ar vrea să înceapă să facă ceva pentru a pune aceste principii în practică? Atât în familia lor, cât și cu copiii din jurul lor.
În primul rând în familia lor, și ai zis bine, începeți să le citiți copiilor. Și nu numai să le citiți, ci să îi ajutați să înțeleagă, să povestească, poate că vor folosi cuvinte ciudate, haslii, poate insuficiente, lăsați-i să se exprime. Și în momentul în care aveți timp pentru copilul vostru, copilul vostru poate să-și aducă un coleg sau un prieten, și copilul vecinilor sau colegul acela va vedea cât de frumos petrece timpul colegului în familie. Păi mergem la joacă sau în natură sau eu știu unde poți să-ți duci copilul, să-l educi și prin activități din aceste extrașcolare. În momentul în care se mai adaugă un copil, deja s-a mai adăugat o familie care are o viziune. Eu am avut experiența aceasta cu ani în urmă, 20 de ani în urmă, mai puțin, 18. Venea în casa noastră o familie tânără, foarte tânără, să învețe limba engleză, le trebuia pentru niște interviuri la muncă, deci la nivelul acesta profesional. Și cum ei puteau să vină numai seara, mă întrebau, putem să venim la ora 7, e târziu? Și le spuneam, când puteți voi, dar să știți că la ora 9, fără un sfert, trebuie să le citesc povestea copiilor. Ei bine, tinerii aceștia au crescut, au 3 copii acum și au preluat obiceiul acesta, zice, e foarte frumos la voi în familie. Să citești povestea și să o discuți cu copilul. Ce ai înțeles? Ce ți-a plăcut? Ești de acord? Și dacă se adaugă o familie, grupul acesta pe care l-am deschis la Urleta, proiectul acesta, a venit ca un grup de inițiativă cetățenească. E adevărat că toți cetățenii care au fost cu inițiativa sunt din Biserica Adventistă, dar ajunge să mai găsești încă unul care vrea să schimbe lumea așa în cercuri mici. Și se va întinde. Deci începeți cu copiii din casa voastră.
Mulțumesc frumos, Genina. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost împreună cu noi. Dragii mei, e ușor sau poate greu să oferi o carte cuiva. Dar este și mai greu, dar și mai frumos să oferi ceva din timpul tău, să oferi ceva din ceea ce te-a schimbat pe tine. Vă încurajez să citiți cărțile acestea, să vă lăsați schimbați de ele și în felul acesta să schimbați lumea din jurul dumneavoastră. Pe curând!